bratři a sestry, máme příležitost teď po památce si otevřít Boží slovo. Chtěl bych nějaký text, který nám připomene jednu událost ze života Pána Ježíše, naprosto v závěru jeho života. A přečteme si to, jak nám to popisuje Evangelium Janovo, v 18. kapitole prvních 12 veršů. Mám to nadepsáno zrada a zatčení Pána Ježíše. Po těch slovech vyšel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada, do níž vešel on i jeho učedníci. Také Juda, který ho zrazoval, to místo znal, protože Ježíš se tam častokrát setkal se svými učedníky. Juda vzal s sebou oddíl vojáků a od velekněží a farizeů strážce a přišli tam se svítilnami, pochodněmi a zbraněmi. Ježíš, který věděl ovšem, co se stane, co se mu má přihodit, vyšel a řekl jim, koho hledáte? Odpověděli mu, Ježíše Nazareckého. Ježíš jim řekl, já jsem. Stál s ním i Juda, který ho zrazoval. Jakmile jim řekl, já jsem, ustoupili dozadu a padli na zem. Opět se jich tedy zeptal, koho hledáte? Oni řekli, Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl, řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte tyto lidi odejít. To, aby se naplnilo slovo, které řekl, z těch, které jsi mi dal, nestratil jsem nikoho. Šimon Petr, který měl meč, jej vytasil, udeřil veleknězova otroka a utěl mu pravé ucho. Jméno toho otroka bylo Malchos. Ježíš řekl Petrovi, schovej meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi dal otec. Oddíl, velitel a židovští strážci Ježíše zatkli a spoutali ho. Blíží se konec pobytu života Pána Ježíše na této zemi a bylo to vyvrcholení vlastně, blížilo se vyvrcholení jeho služby. My tady máme řečeny okolnosti té události. Máme zde napsáno, že se to událo po setmění, protože přišli se svítilnami a zloučemi. Bylo to na Olivové hoře. Čteme, že to bylo v zahradě Getsemane, to je v překladu líst na olej. Bylo to za potokem Cedron, to byl potok, který v létě byl vyschlý, a proto se mu říkalo zimní potok. A to údolí toho potoka oddělovalo město Jeruzalém od právě tady té Olivové hory, kde byly zahrady olivovníků. Ale důležité je, že to bylo místo, kde Pán Ježíš často chodíval se svými učedlníky, protože tam byl klid, pokoj. My těch pět kapitol před touto 18. kapitolou většinou je řeč Pána Ježíše Krista. A tady o té 18. kapitoli začíná zase takové to dějové tempo se rozvíjet. V tom 4. verši se dozvídáme, že Pán Ježíš věděl, co se v příštích chvílích bude odehrávat. On znal svého zrádce, ale nevěděli to učedlníci. Jak museli být překvapení, když najednou slyší hluk, že přichází spousta lidí, najednou vidí světla svítilen v místě, na které byli zvyklí, že tam prožívají klid, kde se mohli modlit, mluvit s Pánem Ježíšem. A teď přichází ozbrojená stráž, vojáci s tou chrámovou stráží a teď největší překvapení pro ně muselo být, když najednou mezi nimi vidí jednoho z nich, když vidí Jidáše, který patřil k ním, k těm 12, kteří s pánem Ježíšem chodili, to znamená z té nejužší skupiny, která prožívala s pánem Ježíšem už 3 roky, všechno, co dělal, viděli, jaký je. A dosud jej z ničeho nepodezírali. A teď najednou vidí, že je to vlastně zrádce. Co to vlastně je zrada? Je to úžasná proradnost, věrolomnost. Je to něco, co neočekáváme. Velice zákeřné jednání, kdy se třeba předstírá přátelství a přitom je nějaká tajná spolupráce s nepřítelem. K té události se později vyjadřuje Štěpán, který obvinuje ze zrady tu nejvyšší židovskou radu, když je vyslýchán a říká, vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy, protože ho odsoudili, toho spravedlivého. Popisují nám to skutky apoštolů v 7. kapitole a je to ten 52. verš. Ta zrada může mít různé podoby. Martin Luther King řekl, že přichází doba, kdy mlčení se stává zradou. Byly doby pro následování církve a v té době byli mnozí, kteří zrazovali své spolubratry. Bylo napsáno, že mnozí budou vydávat své spoluvěřící do rukou nepřátel. Možná, že taková doba ještě může nastat. I v křesťanské církvi mezi věřícími jsou takoví, kteří třeba jsou povrchní, kteří se dovedou přizpůsobit, kteří víru, dá se říct, předstírají, a když potom přijdou těžkosti a problémy a pronásledování zkoušky, tak odpadnou, selhávají. Ale ona je to velice nepříjemná zkušenost, když někdo něco takového prožije, že někdo z bratří nebo sester najednou zradí, odpadne, zapře, prostě upadne do nějakého hříchu. Ono to s námi může dost otřást. A když Satan vložil tu myšlenku zrady do Jidášova srdce, tak ti učedníci museli být velice zklamaní, že ten jeden z nich se takto zachoval. A on vlastně hřích se dostává i mezi nás. Tak jak to jednou řekl pán Ježíš v podobenství o pšenici a o koukolu, kdy byla zasátá pšenice a v noci nepřítel zasel koukol. Až to začalo scházet, tak ti služebníci řekli, my ten koukol vytrháme. A hospodář řekl, ne, vy byste mohli také vytrhat spolu s koukolem i pšenici. Takže to oboje roste spolu až do doby sklizně, až do žně. Vrátíme se k té události. Těch ozbrojenců asi nebylo málo, bylo jich dost, protože oni počítali s nějakým odporem, věděli, že tam pán Ježíš nebude sám, že tam budou i ostatní, ale k jejich údivu pán Ježíš neprojevuje snahu se nějak skrývat, ani se nějak bránit, naopak, on nečeká, až jej najdou, ale vychází jim vstříc a tím ukazuje, že je připravený naplnit Boží vůli. A teď se jich ptá, pokládá jim otázku, koho hledáte? Oni říkají Ježíše Nazareckého. A teď při té jeho odpovědi, já jsem, si čteme, že ustoupili dozadu a dokonce padli na zem. Jakoby je srazil ten záblesk božství pána Ježíše. A pán Ježíš tady tím, tou odpovědí, nejenom zjevil tu svoji identitu, ale vlastně řekl tím, že je Bůh, ztotožnil se s Bohem. Protože je to jedno z Hospodinových jmen. Ego eimi řecky, jsem, který jsem. A hebrejský ehje, asher ehje. A to vyjadřuje tu věčnost Boží. Protože jemu patřila veškerá podsta. A on tady s touto autoritou, s tím majestátem, s tou naprostou převahou nad tou ozbrojenou skupinou, vyslovil požadavek, aby jeho učedlníci mohli odejít. On je chránil tím svým slovem, tou mocí svého slova. A tím vlastně naplnil to slovo modlitby, kterou se modlil, jak máme tu modlitbu zaznamenánu hned v té předcházející kapitole, 17., tak to je ten 12. verš. Pro pána Ježíše nebyl vůbec problém prokázat převahu nad tady tou ozbrojenou skupinou, nad tím zástupem, ale on byl rozhodnutý pít ten kalich, který mu dal otec, ten kalich soudu za nás, za naši vinu. A my víme, že ten trest patřil nám, že jsme my si zasloužili odsouzení Boží a pán Ježíš z poslušnosti k Bohu a z lásky k nám vlastně toto vykonal, podstoupil za nás. Dál tady čteme, že Petr svévolně a unáhleně najednou zaútočil mečem. Co chtěl tím dokázat? No, chtěl asi zvrátit ten běh těch událostí, ale chtěl asi zabít, protože když se ohnal na hlavu toho služebníka, nejvyššího kněze, Boží ruka odvrátila ten úder a on usekl ucho. Stejně ale ten incident, který se stál, mohl skončit zatčením všech, protože to bylo kladení odporu při zatýkání. Ale pán Ježíš si čteme, že uzdravil tady to zranění. Bylo to asi poslední uzdravení, poslední zázrak uzdravení, který udělal na této zemi. A teď muselo to být zajímavé, protože takové zranění dost krvácí a teď stopy krve na oděvu a zranění žádné, všechno v pořádku, jak musel asi se cítit ten služebník, který toto prožil. On to Petr dělal všechno s tím nejlepším úmyslem, ale právě on tím jakoby hatil to Boží dílo. On chtěl vlastně mečem zabránit tomu, aby pán Ježíš šel na kříž. A Bůh nepotřebuje, abychom mu v tom jeho díle, v uskutečnění jeho plánu nějakým způsobem pomáhali. Někdo si třeba může myslet, a v historii církve to bylo mnohokrát, že jakoby víme, co Bůh chce, a tak se nějak i tělesně vložíme do nějakých situací a přitom můžeme vlastně být tím proti Božímu plánu. S úmyslem napomáhat pánu Ježíši můžeme také věci někdy zkomplikovat. Boží vůle byla jiná, než tak, jak ji pochopil tehdy Petr a ostatní učedníci, protože tím pravým mečem pro nás víme, že je Boží slovo, a tak máme pevně stát na Božím slově a držet se toho, co nám říká, co se z něho dozvídáme. A naší silou je jedině modlitba. A tu tehdy učedlníci v té zahradě, když byli propásli, když usnuli, když se měli s pánem Ježíšem modlit. A i když se nám někdy jeví, že ty věci se vyvíjí úplně jinak, než bychom si představovali, než bychom chtěli, tak si musíme být vědomi, že Bůh to má naprosto všechno pod kontrolou. A i když třeba něco pokazíme nebo něco zanedbáme, tak Bůh to všechno má v rukou a může to použít tak, aby to bylo k užitku. Ono právě to očekávání těch učedlníků bylo naprosto jiné, než se stali teď svědky té události. Najednou viděli zatčení svého mistra, spoutání dokonce, a teď ho chtějí odvádět v poutech a to je další šok, který byl nad jejich síly, aby to nesli a tak jej opustili, utekli. A kde byly ty sliby, že i kdyby s ním měli zemřít, takže je neopustí. To jsou naše lidské řeči. Protože ve své síle nezvládneme naprosto nic, pokud nám Pán nedá tu sílu, aby jsme to zvládli. A oni vlastně všechny situace, které doposud s Pánem Ježíšem prožívali, je přesvědčili, že Pán Ježíš si umí vždycky za jakýchkoliv okolností poradit. Vždycky má východisko, vždycky má řešení, všechno dokáže zvládnout, dokonce byli svědky, že ho poslouchají i živli a že dokonce může vzkřísit mrtvého a teď najednou jsou od něj odloučení a vidí, že prostě jsou naplněni strachem a jsou zklamaní. A také oni měli za to, že Pán Ježíš vlastně nastolí na této zemi své království a on přišel vlastně založit království jiné, to boží království v srdcích těch, za které přichází umírat, přinášet svou oběť. A to tehdy ti učedlníci ještě nechápali. Takže oni následovali v tomto smyslu Pána Ježíše s takovou falešnou představou, s falešným očekáváním a proto prožívají tak veliké zklamání z toho, co se děje. Pán Ježíš jim přitom několikrát říkal od své smrti, ale oni jako by to nevnímali. Dokonce i Pilátovi řekl, že jeho království není z tohoto světa. A možná i dneska mnozí za Pánem Ježíšem jdou s falešnými představami, s falešným očekáváním, které si tak nějak vytvořili, ale my nemůžeme očekávat od Pána Ježíše něco, co on nám nezaslibuje. Protože jinak prožijeme zklamání. On nám neříká, že všechny naše problémy, těžkosti, potřeby se vyřeší, když mu otevřeme své srdce, ale víme, že on ve všech situacích bude s námi, že nás bude provázet, že v ničem nebudeme sami a že nám dá sílu všechny situace zvládat. A my máme tedy počítat, že můžeme mít pro svou víru, pro své vyznání, protivenství, posměch. Možná ty doby ještě přijdou. A my máme nést svůj kříž. Jasné je, že Pán Ježíš má naprosto všechno ve svých rukou. On svobodně a svrchovaně se rozhodl k té cestě na kříž. Byl naprosto klidný, nebyl překvapený z ničeho, co se udávalo a vyšel těm svým nepřátelům vstříc. Nechal odejít učedníky. On bezbraný stál proti tolika ozbrojencům a přesto měl nad nimi naprostou převahu. Dovolil jim, aby ho spoutali. A to bylo poprvé, kdy hříšníci mohli vztáhnout své ruce na Pána Ježíše a spoutat jej. Do poslední chvíle nebránil sebe, ale ty své ovce jako dobrý pastýř. Neutíkal před vlky, ale kladl svůj život za ty své. A to jsme si měli příležitost připomínat i při dnešní památce. A tak buďme vděční, že máme takového Pána, který se za nás staví. V těch nejtěžších chvílích my jsme je nemuseli prožívat, u Božího soudu nebudeme je prožívat, protože za ně tak je prožíval místo nás Pán Ježíš, když byl křižován. A těmu za to chvála. Pro dnešní den. Amen.
Amen. Amen.